Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome trīs kandidātus – Ivaru Priedi, Kasparu Odiņu un Baibu Strautmani – Latvijas televīzijas valdes locekļu amatiem virzīja tieši pirms nedēļas. Atbilstoši sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam padome tās izvirzīto kandidātu vārdus un uzvārdus nedēļu pirms viņu ievēlēšanas publisko savā tīmekļa vietnē. Tātad savu galīgo lēmumu par LTV valdes ievēlēšanu padome pieņems šodien, 4. aprīlī. Zināms, ka kopumā amatiem Latvijas televīzijas valdē pieteicās 27 kandidāti un konkurss tika organizēts trijās kārtās.